got bone. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bill to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bill to have fun tonight. I don't need no money, as long as I can feel the beat. I don't need no money, as long as I keep dancing. Come on, come on, turn the radio on. It's Saturday and I won't be long. Gotta paint my nails, put my high heels on.
Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από την Έθνο Τίο Αιγαίου για Δωδεκάνησα και για Κυκλάδες. Καλή σας μέρα, η εκπομπή Ραδιοπλόες. Έχουμε διάφορα αυτές τις μέρες, έχουμε διάφορες πολιτικές εξελίξεις που ειλικρινά, αν και ανησυχούμε πάρα πολύ, όλος ο κόσμος ανησυχεί, η παγκοσμιότητα ανησυχεί, παρόλα αυτά νιώθουμε μια υπερηφάνεια και έχουμε αιτίες για να νιώθουμε υπερηφάνεια. Η ιστορία της Ελλάδος είναι μια ιστορία αντοχής, ένα έθνος που πέρασε αιώνες σκλαβιάς αλλά δεν λύγησε. Ένας λαός που μπορεί να στερήθηκε την ελευθερία του για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όμως δεν έχασε ποτέ την ταυτότητά του. Η γλώσσα έμεινε ζωντανή, ο πολιτισμός συνέχισε να φωτίζει τον κόσμο και το κύρος του ελληνισμού δεν ταπεινώθηκε ποτέ, ακόμη και στις πιο δύσκολες εποχές. Από τις σκοτεινές περιόδους της ιστορίας μέχρι τη σύγχρονη εποχή, η Ελλάδα απέδειξε ότι η δύναμή της δεν βρίσκεται μόνο στην πολιτική ή τη γεωπολιτική της θέση, αλλά κυρίως στην ιστορική της συνέχεια, στην πνευματική της κληρονομιά και στην αξιοπρέπεια του λαού. Σήμερα, σε ένα κόσμο γεμάτο προκλήσεις, ιδιαίτερες προκλήσεις και γεωπολιτικές εντάσεις στην Ελλάδα, εξακολουθεί η Ελλάδα να προβάλλει αυτή τη διαχρονική της αξία, τη σταθερότητα, την αξιοπρέπεια και το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή για όλα αυτά έχουμε τον βουλευτή Δωδεκανής της Νέας Δημοκρατίας και κοσμήτορα της Βουλής, τον κύριο Βασίλειο Υψηλάντη. Κύριε Υψηλάντη, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κυρία Βάλα. Καλημέρα και στους ακροατές και ακροάτριες του σταθμού.
Οι εξελίξεις στο Ιράν προκαλούν διεθνή ανησυχία και αυτό είναι γεγονός. Πώς αξιολογείτε τη στάση που μέχρι στιγμής κρατάει η Ελλάδα απέναντι στην κρίση αυτή?
Θέλω να πω ότι οι ώρες αυτές, σε μια σύραξη στην οποία δυστυχώς ήδη 10 κράτη εμπλέκονται, προκαλεί ανησυχία. Ανησυχία καθότι η σύραξη αυτή αγγίζει και την περιοχή μας, μιλή κοντά. Και βεβαίως οι απειλές για την Κύπρο δεν μπορεί τίποτα άλλο παρά να ξυπνήσει τα εθνικά ένστικτα, τις δυνάμεις εκείνες του ελληνισμού που πρέπει να συντρέξουν σε ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργείται καθότι η Κύπρος απειλείται και απειλήθηκε. Έτσι η χώρα μας, κυρία Βάλα, κατάφερε να άμεσα να αντιδράσει πρώτη, θα έλεγα, από την Ευρώπη όσον αφορά την Κύπρο μας και να στείλει το κάθημά μας το κάθισμα της αποτρεπτικής μας δύναμης. Την Μπελαρά με άλλες φρεγάτες και ακόμα και τα μαχητικά αεροπλάνα της πολεμικής μας αεροπορίας για την προστασία της Μεγαλονήσου μας. Μαζί ακολουθεί και η Γαλλία. Αυτό όλο το, αυτή όλη η σχέση καταδεικνύει ένα ακόμα πολύ μεγάλο και θετικό πράγμα. Ότι αφενός μεν ότι η αποτρεπτική δύναμη και στην πράξη κρίνεται, όπως είπα πριν, κινηθήκαμε πρώτοι προκειμένου να δώσουμε το παρόν της ειρήνης και της σιγουριάς στην ιερή περιοχή της Μεγαλονήσου, Σκύπρου μας, αλλά αποδείξαμε ότι και οι στρατηγικές συμφωνίες που υπογράφουμε, όπως εμπροκειμένου με τη Γαλλία, δεν παραμένουν αδιάφορα κείμενα, αλλά δοκιμάζονται στην πράξη. Είναι η στρατηγική σχέση Ελλάδας-Γαλλίας, αλλά και Ελλάδας-Κύπρου, που έρχεται αυτή τη στιγμή και καταδεικνύεται ότι δεν έχει μείνει μόνο στα λόγια, έχουμε προχωρήσει και στην υλοποίηση των συμφωνιών. Έχουν ακολουθήσει και όσον αφορά την αλληλεγγύη στην Κυπριακή Δημοκρατία και άλλες χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία αντανακλά και στην ουσία τις ρήτρες αμοιβαίας άμυνας, η οποία προβλέπεται στα άρθρα 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι η Ευρώπη παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην συνεννόηση και στην αντίδραση της τα μεγάλα γεγονότα ακόμα, παραμένει όμως πάντα μια μεγάλη υπεύθυνη δύναμη ικανή να συνδιαμορφώσει τις παγκόσμιες εξελίξεις. Αυτή εδώ αυτό το μήνυμα το οποίο στέλνουν είναι ότι κάθε σπιθαμή ευρωπαϊκού εδάφους είναι απαραβίαστη, είναι ένα μεγάλο μήνυμα, ότι οι κινήσεις μας επίσης είναι αμυγώς αμυντικές και δεν έχουν να κάνουν. Άλλωστε η Ελλάδα έχει ξαναδοκιμαστεί όταν με την ευρωπαϊκή επιχείρηση Ασπίδες που είχαμε πρωτοστατήσει πάλι και με μεγάλη επιτυχία. Προφανώς δεν αφορά κανένας εφησυχασμός και θα πρέπει να παραμείνουμε σε διαρκή επαγρύπνηση για όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν. Αυτά, κυρία Βάλα, νομίζω ότι μας κάνει εθνικά υπερήφανος και δείχνει ότι η δυναμική που αναπτύσσει σήμερα η ελληνική κυβέρνηση και στα θέματα αυτά είναι μια δυναμική η οποία κατοχυρώνει τη χώρα μας και της δίνει τις δυνατότητες εκείνες οι οποίες μπορεί να απολαμβάνει κάθε κράτος το οποίο είναι μπροστά και είναι αποφασισμένο να ζήσει με πρόοδο, ανάπτυξη και ευημερία, ενισχύοντας όμως και τις αμυντικές της, τις αποτρεπτικές της, όπως είπα, ικανότητες.
Κύριε Ψηλάντη,
γιατί αν θέλουμε, όπως έχει υποθεί, ειρήνη, πρέπει πάντα να ετοιμαζόμαστε για πόλεμο.
Σωστό. Η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε να κινηθεί με ψυχραιμία και μέσα από τη διπλωματική οδό. Θεωρείτε ότι αυτή η στάση της ενισχύει το ρόλο της χώρας ως παράγοντας σταθερότητας? Φαίνεται επίσης να ευθυγραμμίζεται με τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανάγκη αποκλιμάκωσης. Όλα αυτά πόσο σημαντικά είναι, αυτή η κοινή ευρωπαϊκή στάση και η στάση της Ελλάδας, στάση θάρρους θα έλεγα εγώ της Ελλάδας.
Τόνισα και προηγουμένως ότι η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται πολύ ψηλά μέσα στην Ευρώπη. Και βρίσκεται ψηλά όχι μόνο διότι κινείται βάσει του διεθνούς δικαίου και βάσει των συμφωνιών αυτών που αναπτύσσει και σε διμερές επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο των διεθνών οργανισμών, αλλά ταυτόχρονα, όπως είπα επίσης, φροντίζει να ισχυροποιηθεί, να έχει δηλαδή σε ετοιμότητα τέτοιες ένοπλες δυνάμεις που δεν θα τη φοβήσει όταν οποιοδήποτε αποτολμήσει να παραβιάσει τις διεθνείς αυτές συμφωνίες, αλλά και την αξιοπρέπεια και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας, της Ελλάδας.
Κύριε Βουλευτά, θα κάνω έτσι μια ερώτηση ανθρώπινη και καθημερινή. Εδώ και αρκετά χρόνια ο κόσμος πίστευε λίγο, είχε λίγο διαφορετικές απόψεις. Δηλαδή, πολλοίς κόσμος έλεγε ότι έτσι και γίνει κάτι, ένα μπαμ θα κάνουν και θα μας πάρουν. Αυτές τις μέρες λοιπόν, η στάση της Ελλάδας και αυτό που μας έδειξε είναι υψηλές δυνατότητες σε περίοδο απευχόμαστε, έτσι. Σε περίοδο άμυνας, γιατί η Ελλάδα δεν επιτίθεται, αμήνεται όμως. Έχει κάνει περήφανο πολύ κόσμο. Το έχω παρατηρήσει, το έχω ακούσει, το έχω εισπράξει από συνανθρώπους μας.
Ακριβώς. Η Ελλάδα δεν έχει κάνει ποτέ επιθετικό πόλεμο και πουθενά. Πάντα μείνεται. Σήμερα όμως, και θα το ξαναπώ έτσι πολύ έντονα, σήμερα είναι ένα πολύ περισσότερο έτοιμο από οποιαδήποτε άλλη εποχή. Και το λέω αυτό γιατί είδατε ότι με την ενδυνάμωση των ενόπλων δυνάμεων αλλά και με τις συμφωνίες που έχει κάνει με κράτη τα οποία μπορούν να τρέξουν και να υπερασπιστούν αρχές κοινές όπως είναι η αρχή της προστασίας του Ευρωπαϊκού Εδάφους όταν προκληθεί από κάποιον τρίτο. Αυτό εδώ αποδεικνύει ότι πλέον έχουμε αλλάξει την εικόνα και πραγματικά οι Έλληνες μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς και σίγουροι για το οτιδήποτε ή για τον οποιοδήποτε θα ήθελε να διαταράξει αυτή την ισορροπία. Έναντι αυτού δηλαδή εννοώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η εικόνα αλλά και η θέση πλέον της χώρας έχει αλλάξει. Και αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού, διότι θεωρώ ότι και τα έχουμε βιώσει αυτά τα προηγούμενα χρόνια, μια δύναμη Ελλάδα είναι μια Ελλάδα η οποία είναι αναξιόπιστη. Mm-hmm. Και μια Ελλάδα η οποία δεν είναι υπολείψιμη. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν την εικόνα εμείς την έχουμε ανατρέψει και δεν θα επιτρέψουμε, πιστεύω δεν θα επιτρέψει και ο ελληνικός λαός να ξαναγυρίσουμε σε θλιβερές στιγμές του παρελθόντος.
Μάλιστα. Η Ελλάδα έχει λειτουργήσει και ως γέφυρα διαλόγου στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή και εκτιμώ τουλάχιστον ότι μπορεί να παίξει ρόλο σε αυτή την περίπτωση. Οι άνθρωποι που ασχολούνται και με τον πολιτισμό αναπόφευκτα έχουν άποψη και για την ιστορία. Αυτές τις μέρες λοιπόν καταλάβαμε τις δυνατότητες. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με πολιτισμό όλα όσα έζησε η Ελλάδα τις προηγούμενες εκατονταετίες το γνωρίζουν αυτό το πράγμα. Μπορεί να γίναν πόλεμοι, να χάθηκαν άνθρωποι, το απευχόμαστε προς Θεού, γιατί έχουμε παιδιά και έχουμε οικογένειες και πραγματικά το απευχόμαστε. Όμως, αν κάτι δεν μπορείς να το αποφύγεις, τουλάχιστον ας είσαι αξιοπρεπής. Και αυτό, αυτή τη στιγμή αυτό κάνει η Ελλάδα, εκτιμώ.
Η Ελλάδα είναι μια στιβαρή πλέον ευρωπαϊκή χώρα, η οποία, και όπως καταλαβαίνετε, μια χώρα η οποία θέλει να είναι στιβαρή, έχει και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Και αυτό κάνουμε. Εμείς ευχόμαστε να επικρατήσει ειρήνη. Ειρήνη
σωστό.
Και στην περιοχή
μας,
και γενικότερα να σταματήσουν οι πόλεμοι. Αλλά οποιοδήποτε επιβουλευτεί αυτές τις αρχές, τις οποίες υποστηρίζουμε, οι οποίες επαναλαμβάνω είναι αρχές προστασίας της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητάς μας και όχι επεκτατικές αρχές. Όποιος λοιπόν τολμήσει να ανατρέψει αυτό θα πάρει την απάντησή του. Όπως ήδη η γρήγορη υποστήριξη της Κύπρου καταδεικνύει.
Ήταν μια απάντηση, βέβαια.
Ακριβώς την απάντηση ποια είναι η αρχή αυτή για την οποία η χώρα μας αυτή τη στιγμή λειτουργεί. Λειτουργούμε λοιπόν υποστηριχτικά για όλον τον εθνικό μας χώρο.
Mm-hmm.
Και βεβαίως ναι. Αυτό συμπεριλαμβάνεται και η Κύπρος.
Σωστό. Θεωρείτε ότι η Ελλάδα με τις διεθνείς συνεργασίες που έχει αναπτύξει επίσης τα τελευταία χρόνια είναι καλύτερα προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους γεωπολιτικές αναταράξεις?
Απόλυτα, απόλυτα, γιατί και σε διπλωματικό επίπεδο, όπως έχουμε πει, είμαστε πολύ ψηλά και έχουμε διασφαλίσει τις απαραίτητες εκείνες διμερείς και με διεθνείς οργανισμούς συνεργασίες. Εξαρτάται ότι η Ελλάδα είναι και αυτή τη στιγμή μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών. Και επίσης, από την άλλη πλευρά, έχοντας αναπτύξει στο έπακρον την αποτρεπτική της δύναμη, μπορεί να είναι να διασφαλίσει και αυτήν την απόφασή της να μην επιτρέψει σε κανέναν να διαταράξει αυτή την αρχή και αυτή την αν θέλετε επιλογή που έχουμε κάνει και για την οποία έχουμε εργαστεί, έχει εργαστεί η κυβέρνηση, ειδικά ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Βλέπουμε πώς γίνεται δεκτός διεθνώς και αυτή εδώ την στιγμή, αυτή εδώ την μοναδική στιγμή, θεωρώ ότι η Ελλάδα τη χαίρεται πρώτα απ' όλα και μαζί βέβαια ο ελληνικός λαός, ο οποίος ζει με αίσθημα ασφάλειας και ειρήνης στη χώρα μας.
Υποδεχθήκαμε προχθές τον κύριο Γεραπετρίτη σε μια επέτειο σημειολογική για τα Δωδεκάνησα. Η ελληνική εξωτερική πολιτική δίνει ιδιαίτερη έμφαση, από ό,τι μας είπε και ο ίδιος, στη σταθερότητα, στην ειρήνη και στο διεθνές δίκαιο. Θεωρείτε ότι αυτή η προσέγγιση δικαιώνεται μέσα από τέτοιες κρίσεις? Πιστεύετε ότι η Ελλάδα μπορεί να συμβάλλει σε πρωτοβουλίες αποκλιμάκωση? Ναι, ναι.
Απόλυτα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που παραπέμπει στη σταθερότητα και στην ασφάλεια. Θα μου πείτε ότι εδώ πέρα διακυβεύονται άλλου είδους συμφέροντα, μόνο σε διεθνές επίπεδο, και σήμερα αυτή την ώρα μιλάμε ότι γίνεται ένας αγώνας έτσι ώστε το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης, το βάναυσο αυτό καθεστώς, το οποίο στον ίδιο τον Ιρανικό λαό έχει τεθεί με τον χειρότερο τρόπο, δεν θα πρέπει να απειλεί με πυρηνικό όλεθρο ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό εδώ είναι ένας αγώνας, νομίζω, που ενδιαφέρει κάθε πολιτισμένο κράτος και κάθε περιοχή, η οποία αυτήν εδώ ακριβώς την θέση του κράτους του θεοκρατικού σήμερα καθεστώτος του Ιράν θέλει να ανατρέψει.
Και η ελληνική
χώρα μας όμως, επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, δεν έχει κάνει ποτέ της επεκτατικό πόλεμο.
Ποτέ.
Δεν έχει κάνει ποτέ, δεν έχει παρέμβει ποτέ αν θέλετε, στα εσωτερικά κάποιας άλλης χώρας. Είτε για να διεκδικήσει κάτι, είτε για να επεκτείνει αυτό το οποίο είναι. Έχουμε αυτές τις αρχές, με αυτές πορευόμαστε, νομίζω με αυτή την πραγματικότητα την οποία βιώνουμε σήμερα, ούτε πόλεμο θα βιώσουμε, αλλά επιπρόσθετα θεωρώ ότι θα προχωρήσει και η ανάπτυξη αυτή σε τέτοιους ρυθμούς, οι οποίοι πραγματικά είναι θαυμαστοί, ακόμα και μέσα στον χώρο της Ευρωζώνης. Αφού η δική μας η ανάπτυξη βρίσκεται πολύ ψηλά σε σχέση και με τα άλλα κράτη της Ευρωζώνης. Ας μην ξεχνάμε, κυρία Βάλα, ότι η Ελλάδα στο πρόσφατο παρελθόν ήταν το μαύρο πρόβατο. Σήμερα έχουμε γίνει παράδειγμα προς μίμηση για πολλά ευρωπαϊκά ακόμα κράτη. Βλέπετε τι συμβαίνει στη Γαλλία σε πολιτικό επίπεδο, με πολυδιάσπαση, με οικονομική, αν θέλετε, κρίση, ακόμα και στη Γερμανία. Η Ελλάδα η οποία πέρασε τόσα και ο ελληνικός λαός μαζί, σήμερα φαντάζει ότι είναι ένας θύλακας προόδου και ευημερίας.
Μιλήσατε για δικαιοσύνη, ότι δεν επιτίθεται ποτέ η Ελλάδα, αμήνεται όμως. Πόσο σημαντικό είναι λοιπόν, όταν η περιοχή βρίσκεται σε ένταση, η Ελλάδα να παραμένει προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο, στην αποκλιμάκωση και να συμπεριφέρεται ψύχρεμα?
Είδατε πώς αντέδρασε στην Κύπρο. Αυτό και μόνο να καταλάβετε, μπορεί να καταλάβει ο καθένας ποια είναι η θέση μας και πώς πορευόμαστε. Η Κύπρος σήμερα, ένας χώρος ευρύτερα ελλαδικός, ένας χώρος εθνικός θα έλεγα, υπερασπίστηκε άμεσα από την παρέμβαση αυτή την οποία είχε την πρωτοβουλία η Ελλάδα. Έτσι κινούμαστε και έτσι προχωράμε.
Οι εντάσεις γύρω από το Ιράν, κύριε Βουλευτά, συχνά επηρεάζουν τις διεθνείς αγορές ενέργειας. Πόσο έτσι, σημαντικό είναι ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει το ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος στην περιοχή?
Ακούστε να δείτε. Η Ελλάδα με τις αποφάσεις αυτές να καταστεί ενεργειακός κόμβος και να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δείχνει ότι είναι σε θέση να κάνει ένα βήμα μπροστά και σε όλο αυτό το μεγάλο ζήτημα το ενεργειακό. Και το γεγονός όμως ότι αυτή τη στιγμή στο Ιράν γίνεται αυτός ο πόλεμος, το να έχουν κλείσει οι θαλάσσιοι διάδρομοι εκείνοι της μεταφοράς του πετρελαίου και με το να γίνονται και αποκλεισμοί θα επιφέρουν σίγουρα στο πόρο το πετρελαϊκό αυξήσεις οι οποίες θα επηρεάσουν πάρα πολύ. Ωστόσο βλέπετε ότι ήδη εμείς εργαζόμαστε ώστε να συγκρατήσουμε όσο το δυνατό γίνεται περισσότερο και καλύτερα αυτό το οποίο επιφέρει ο συγκεκριμένος πόλεμος στο χώρο της ενέργειας.
Που σημαίνει ότι η ενεργειακή στρατηγική της χώρας την καθιστά πιο ανθεκτική απέναντι σε διεθνείς κρίσεις όπως αυτή αυτών των ημερών και συμβάλλει στη σταθερότητα της ευρύτερης σαφώς, περιοχής.
Σαφώς, αλλά να μην ξεχνάμε ότι βεβαίως ο πόλεμος αυτός θα φέρει ακρίβεια, την οποία επαναλαμβάνω ήδη η κυβέρνηση με διάφορες αποφάσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν κιόλα, θα ανακόψει αυτό το φαινόμενο το οποίο θα δημιουργεί δηλαδή και της ακρίβειας και ενδεχομένως και άλλων παρενεργειών που η πετρελαϊκή κρίση όπως θα εμφανιστεί τώρα θα επιφέρει στον κόσμο ολόκληρο και στην περιοχή μας βέβαια.
Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή που δεν είναι εδώ και πρώτη φορά που τις αντιμετωπίζουμε επηρεάζουν και την διεθνή ναυσιπλοεία. Πόσο σημαντικό είναι για μια ναυτιλιακή δύναμη, για μια τεράστια ναυτιλιακή δύναμη όπως αυτή της Ελλάδας να διατηρεί ισχυρό διπλωματικό ρόλο σε τέτοιες κρίσεις? Εκτιμάται ότι η ελληνική ναυτιλία μπορεί να επηρεαστεί από τις εξελίξεις στο Ιράν ή θεωρείτε ότι οι διεθνείς συνεργασίες της χώρας προσφέρουν την ασφάλεια που απαιτείτε, που χρειαζόμαστε?
Την ασφάλεια την προασπιζόμαστε και για τα πλοία μας με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο. Τώρα, εάν θα υπάρξουν και όπως ήδη υπάρχουν περιορισμοί στην ναυσιπλοεία σε συγκεκριμένες περιοχές, αυτό καταλαβαίνετε εξορισμού θα προκαλέσει, παρενέργειες και στον τομέα της ναυτιλίας.
Μάλιστα. Θεωρείτε ότι η Ελλάδα από αυτά που ακούω μέχρι στιγμής να λέτε θεωρείτε ότι η Ελλάδα μέσα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον καταφέρει να αναβαθμίζει το γεωπολιτικό της ρόλο και άρα στέλνει και ένα μήνυμα ταυτόχρονα προς τη διεθνή κοινότητα σχετικά με την ανάγκη ειρήνης και σταθερότητα στην περιοχή?
Ακριβώς, είναι το μήνυμα το οποίο εμείς στέλνουμε ότι η Ελλάδα επιδιώκει την σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή μας και σε αυτό εδώ θα εργαστεί και θα συνεχίσει να εργάζεται η ελληνική κυβέρνηση με κάθε δυνατό μέσο και τρόπο.
Κύριε Ψηλάντη, η Ισπανία φαίνεται ότι αναθεώρησε τη στάση της στο ζήτημα του Ιράν, ουσιαστικά έκανε πίσω. Πώς ερμηνεύετε αυτή την αλλαγή πορείας? Πιστεύετε ότι τέτοιες μεταβολές στάσης από ευρωπαϊκές χώρες δημιουργούν σύγχυση στην κοινή ευρωπαϊκή γραμμή και στα διεθνή ζητήματα που αυτές τις μέρες είναι εξαιρετικά σοβαρά?
Είναι καλοδεχούμενα, αλλά να κοιτάτε όμοιες κυβερνήσεις ακόμα και στη χώρα μας στο παρελθόν πως με κάποιο ανάλογο τρόπο και όχι συνεπή και ευρωπαϊκό έχουν λειτουργήσει σε μια πρώτη φάση. Βέβαια στη συνέχεια αλλάζουν θέσεις, αλλά είναι πλέον αργά, διότι παρενέργειες υπάρχουν πάντα όταν ένα κράτος δεν ακολουθεί τις αρχές της Ευρώπης, τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αρχές αυτές τις οποίες πιστεύουμε ότι έχει ανάγκη και η οικονομία της Ευρώπης και οι λαοί της αλλά και ο πολιτισμός της.
Ωστόσο η αντιπολίτευση, η ελληνική αντιπολίτευση επικρίνει τη στάση της χώρας μας, της κυβέρνησης ουσιαστικά, να στείλει δύναμη στην Κύπρο και να επισκεφθεί τη Μεγαλόνησο, να επισκεφθούν μάλλον ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Δένδιας από τη θεσμική τους θέση. Τι έχετε σε αυτό να απαντήσετε?
Εγώ ένα πράγμα έχω να πω, λυπάμαι πάρα πολύ για τις θέσεις της ελληνικής αντιπολίτευσης από την άκρα δεξιά μέχρι την την άλλη πλευρά, την αριστερά και όλες τις εκπάνσεις της. Είναι δυστυχώς η χειρότερη αντιπολίτευση που έχει βιώσει ο τόπος τις τελευταίες δεκαετίες. Και αυτό εδώ θα πρέπει να το λάβει υπόψη του πολύ σοβαρά ο ελληνικός λαός. Κανένας δεν θέλει να υπάρχει αδύναμη αντιπολίτευση. Δυστυχώς όμως αυτή τη στιγμή η χώρα μας το βιώνει.
Και σε τέτοιες κρίσιμες γεωπολιτικές στιγμές χρειάζεται περισσότερη συνέπεια από τα κράτη, από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θέσεις και λογική, αλλά και πάνω απ' όλα όχι λαϊκισμός.
Μάλιστα.
Είμαι τώρα αυτή τη στιγμή και σε λίγο θα μπω μέσα σε ένα υπέροχο φόρουμ το οποίο διοργανώνεται στην Αθήνα, Athens Αλήθεια Φόρουμ, με συναδέλφους σας δημοσιογράφους, οι οποίοι εξετάζουν ακριβώς την αλήθεια που πρέπει να αναδεικνύεται μέσα στο δημόσιο βίο και στην καθημερινότητα και στην πολιτική. Αυτό έχει ανάγκη και από τις πολιτικές παρατάξεις ο τόπος μας, κυρία Βάλα.
Θα σας κάνω λοιπόν, εφόσον έχετε καθήκοντα, θα σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Το μήνυμα που πρέπει να στείλει σήμερα η Ελλάδα στη διεθνή κοινότητα σχετικά με την ανάγκη ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή?
Νομίζω ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί τουλάχιστον έχουν αυτή την θέση και έχουν και αυτή την, όχι μόνο η χώρα μας η οποία είναι με συνέπεια ακολουθεί αυτή την γραμμή, αλλά και γενικότερα η Ευρώπη είναι η περιοχή εκείνη για την οποία η ειρήνη και η ευημερία είναι αξίες που μπαίνουν πολύ ψηλά στις επιδιώξεις και στην ατζέντα της. Και η Ελλάδα είναι ένα βαθύτατα σήμερα ευρωπαϊκό κράτος που πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη και με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσει να πορεύει.
Μάλιστα. Κύριε Βολιφτάν, σας ευχαριστήσουμε, κύριε Ψηλάντη, για τη σημερινή συζήτηση.
Για τη συζήτηση αυτή και ευχόμαστε τα καλύτερα με ειρήνη και ευημερία για όλους.
Σωστά. Να είστε καλά. Γεια σας. Προσωπικά πάντως, κυρίες και κύριοι, δεν θα ήθελα καθόλου, δεν θα αισθανόμουν καθόλου υπερήφανη αν είχα γεννηθεί στην άλλη άκρη της Μεσογείου, στην Ισπανία, και έναν ακρού πρίμναν. Βεβαίως ζητούμε συγγνώμη στην καθημερινότητά μας, στον κόσμο κτλ. Αλλά τα κράτη δεν θα πρέπει να φτάνουν σε αυτό το σημείο. Σημαίνει ότι έκαναν λάθος. Και η Ισπανία το έκανε. Σε στιγμές έντασης και διεθνών προκλήσεων φαίνεται η πραγματική δύναμη ψυχής της Ελλάδας. Μπορεί κάποιοι να τη χλεβάζουν, μπορεί να τη συγκρίνουν με άλλες χώρες και ακόμα και τη στρατιωτική της δύναμη να συγκρίνουν, αλλά τελικά δεν υπάρχει σύγκριση. Το ανακαλύψαμε αυτές τις μέρες. Δεν είναι απλώς μια χώρα. Η Ελλάδα είναι και παραμένει Ελλάδα. Σταθερή, αξιοπρεπής, με ιστορία που αντέχει στον χρόνο και με πνεύμα που δεν έχει λυγίσει ποτέ. Ναι, Ναι, κυρίες και κύριοι, η στάση της της Ισπανίας φαίνεται να μεταβάλλεται. Μόλις η Αμερική απείλησε για διακοπή εμπορευματικών σχέσεων, αντίθετα η Ελλάδα κρατά σταθερή γραμμή. Το λέω και θα το λέω, γιατί είμαι μια περήφανη Ελληνίδα. Έτσι όπως θα έπρεπε να είμαστε όλοι μας. Αλλά όλοι μας υποτιμούμε τελικά αυτή τη χώρα και βλέπουμε, ψάχνουμε για το παραμικρό, για να υποτιμήσουμε ποιον, τον εαυτό μας ουσιαστικά. Αυτό λοιπόν που έγινε με την Ισπανία ενισχύει το διεθνές κύρος της ελληνικής διπλωματίας. Δεν έχω κάτι με την Ισπανία προς Θεού αυτή την φορά, όμως αυτό που έγινε έγινε από τη συγκεκριμένη χώρα. Τελικά δείχνει μεγαλύτερη συνέπεια στη διπλωματία η Ισπανία, η Ελλάδα από την Ισπανία. Όταν μιλάμε για σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, και η Μέση Ανατολή τι είναι? Είναι η γωνία της γης που δεν ηρεμεί ποτέ. Χώρες όπως η Ελλάδα που κρατούν σταθερή γραμμή τελικά κερδίζουν μεγαλύτερη αξιοπιστία. Το Earth News, για να πενέψουμε και το σπίτι μας, από την Ιορδανία, είναι μια είδηση που βγήκε μόλις 5 λεπτά πριν. Ντρόουν αναχαιτίστηκε από βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη. Αναζητούν τώρα τη διπλωματική οδό, τις διπλωματικές διεξόδους υπό τις σιρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων απειλών. Ζουν καθημερινά και στην Ιορδανία οι κάτοικοι, οι πολίτες. Το περασμένο βράδυ αναχαιτίστηκε ντρόουν από τη βρετανική πολεμική αεροπορία, όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος της δημόσιας τηλεόρασης, ο συνάδελφος ο Κώστας Νούσης, ο πολεμικός ανταποκριτής. Συνολικά τις προηγούμενες μέρες 119 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλιστικοί πύραυλοι πέρασαν στον αέριο χώρο της Ιορδανίας. Η ηγεσία της χώρας δεν είναι και τόσο χαρούμενη με αυτή την εξέλιξη. Προτάσει τη διπλωματική οδό για να εξευρεθούν λύσεις. Ο βασιλιάς της Ιορδανίας είχε τηλεδιάσκεψη με ηγέτες των κρατών της περιοχής αλλά και κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα πρέπει να αποφευθεί οποιαδήποτε εμπλοκή κρατών που δείχνουν σταθερότητα, φωτογραφίζοντας και το δικό τους κράτος, το οποίο δεν κάνει κινήσεις επιθετικές προς το Ιράν. Αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, αυτά που συνέβησαν αυτές τις μέρες, και όλα τα κράτη, όλη η γη, από τον μεγαλύτερο, έτσι, από το πιο σημαντικό πολιτικό της γης μέχρι και τον πιο απλό άνθρωπο, με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί το τι συμβαίνει, τι συμβαίνει σε αυτή τη γωνιά της γης που πραγματικά ποτέ δεν ησυχάζει. Και αυτά συμβαίνουν, αυτά που γίνονται στο Ιράν, συμβαίνουν διότι κάποια κράτη έχουν κάνει τη θρησκεία τους πολιτική. Υπάρχουν κάποια κράτη πραγματικά που το κάνουν αυτό συστηματικά και εμπλέκουν τον κόσμο σε μια τρελή πορεία, σε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση, οδηγούν τον κόσμο σε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση, αναμειγνύοντας την πολιτική που δεν έχει καμία σχέση με τη θρησκεία. Άλλο η θρησκεία, άλλο η πολιτική. Και μεγαλύτερη δύναμη από όλους και από όλα και από όλους τους θεσμούς πάντα θα πρέπει να την έχει το κράτος και οι νόμοι του κράτους, διότι οι σκέψεις, οι κινήσεις, οι στρατιωτικές και τα λοιπά γίνονται με πιο μεγάλη ψυχραιμία, με πιο μεγάλη λογική και με πιο μεγάλες γνώσεις. Δυστυχώς το όνομα της θρησκείας, διαφόρων θρησκειών, έχουν γίνει, δηλώνω φυσικά, μην παρεξηγηθώ, δηλώνω χριστιανή ορθόδοξη, αλλά στο όνομα ορισμένων θρησκειών, όπως αυτή τη στιγμή στο Ιράν, έχουν γίνει δολοφονίες, έχουν γίνει καταστάσεις, έχουμε δει εξτρεμιστικές καταστάσεις, έχουμε γίνει καταστάσεις απέναντι στην ανθρώπινη ζωή. Γιατί? Ένα μεγάλο γιατί. Πάμε σε ένα τραγούδι για να κλείνουμε σιγά σιγά. κοντά και τόσο μακριά τελικά τα κράτη. Τόσο κοντά η Κύπρος στη Συρία, στην Ιορδανία, το Ιράκ δίπλα με την Ιορδανία, από κάτω η Σαουδική Αραβία, δίπλα το Ιράν, μετά το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, που δεν είναι επίσης η κατάστασή τους τόσο καλή. Και μετά πάμε για Ινδία, για την Ταϊλάνδη, για το Βιετνάμ, για τις Φιλιππίνες, Μαλαισία, Ινδονησία. Βέβαια Φιλιππίνες, Μαλαισία, Ινδονησία είναι νησιά, είναι κοντά. Αλλά πόσο εύκολα παίρνει φωτιά το ένα κράτος μετά το άλλο. Εύχομαι να σταματήσει εκεί, εύχομαι να πριτανεύσει η διπλωματία και η λογική σε όλα τα κράτη, διότι οι ανθρώπινες ζωές, με τις ανθρώπινες ζωές δεν παίζουμε. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Το ραντεβού μας αύριο την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 10, ακολουθούν ειδήσεις αθηναϊκές και διεθνείς, και στη συνέχεια η Μαρία Τριανταφύλλα για δελτίο ειδήσεων τοπικών. On her face, you can see.